Din hija l-poddata numru 442 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata l-lum se nisimgħu minn Wayne William, Anna Drock, Vake u Bila. U biex nibdew l-lum għandna din mill-album il-ġdid ta' Red Electric. Silta Everybody's Listening mill-album l-ġdid tal-grupp Red Electric li jismu Inside You tal-qana għal-poddat oħra f-sensjela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. M-video li għadin s-silta s-sibuħ pal-dajem permezz ta' tonysant.com fejn s-sibuħ kol il-dettalji dwar da' kollu li għandim ħeja għalikom fil-komplement tal-poddat tal-lum u anka il-sensjela kolla ta' poddati tana s-sibuħ permezz ta' tonysant.com. Ħadd biex jirferm mmur anka għal-kunċert ta' t-nedija ta' Inside You minant Red Electric fil-Salesjani ġewa taslima u il-video jaqba ċiftit minn dak l-ispirtu wkoll illi kien hemm fil-kunċert ta' t-nedija. Imma, ħalla ngħaddu mill-ewwel għal-silta oħra għax għandna poddata pakkjata sew illum u t-tieni waħda hija video wkoll ġdid minant Wayne William. Din hija The Parade. Wayne William li kifadna video li għaw koll li sebuħ permezz ta' tonysant.com. Fuq tonysant.com immoto koll mill-aktar faċli kif tamlu kuntat miħajn u biex irdejjem nisma minnaħkom s-semija ta' din essenzjala ta' poddati, mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni għal bxie ħaġa partikolari li forsi nkun nista' ninkludi f'din essenzjala ta' poddati. U kif tafu inħob ninkludi anka materjal mhux biss bħal dan ta' Wayne William li jaf jiġi anka minn barra minn xtutna, imma anka minnant oħrajn u xi ħadd li inkludejtu regolarment f'din essenzjala ta' poddati huwa Mario Cordina li hawnhekk jirrekordja bħala Anedrog. Il-ġdida tiegħu jisimha Under Your Steel.
Under Your Steel.
You say that you don't love me, and you say
say that you don't feel right, and that you won't sleep with me tonight. But you're looking like a driver who has lost her will, and I feel breaking under your steel.
Mek bil-fuċi ta' Mario Cordina u Under Your Steel u hemm video kolla li għadin permezz ta' tonysant.com. Ifakarkom ukoll hawnhekk fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project li sibu fuq m3p.com.mt u dan qed isemmih illum għalfatt li qed nittama li permezz tiegħu anke inżomm il-memorja ta' dan il-grupp li ġej jissawa. Grupp ġdid li rekordja bl-isem ta' Vake. Is-silta li sem semgħu minn għandhom jisimha Mama Groove. Thank you. Groove Mac minant il-grupp Vejk li anka fetħu għal-grupp ieħor li kellimu nara anka meta qed toħroġ oriġinarjament din is-sensiela ta' poddati il-Pyramid Sun kont semmajtomkom anka xi żewġ poddati ilu jidherli, imma probabbilment anka nerġa' nsemmakom xi ħaġa sew minant il-Vejk u sew minant il-Pyramid Sun fil-ġimgħat jekk mhux fix-xhur illi ġejjin. U biex nagħmlu l-poddata tagħna llum għanna xi ħaġa minant grupp ġdid tassew straordinarju kolli ngħid anka għax bil-Malti jekk xejn video call permezz ta' tonisan.com trio ġdid Bila. Min għandhom se nisimgħu Witchek ma' Witchi. Bila b'wiċek ma' wiċi ġejna f'tbim tal-poddata tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika modi oħor flimkien miegħi Tony Sun. Sejjer nerġgħu l-tgħu darb'oħra nfakkarkom li l-kuntatti u d-dettall bħal dejjem permezz ta' tonysun.com u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.